Hvernig haldið þið að lífið hafi verið fyrir 100 árum? Bara henni Reykjavík sem dæmi.
Þetta djúpa spurningar.
Þú reyndir að vera bara búið að banna allt saman.
Já,
það ekkert leilast lengur.
Fólk lappa bara út og það bara ekkert.
Má ekki eins og lappa út lengur þegar gæti dottið.
Já, þú gæti dottið og já.
En það var allir svona sinni eigin geimbúning.
Já.
Komið sæl og verið velkomin í útvarp Krakkarúf. Í þessum þætti, eins og alltaf á fimmtudögum, fjöllum við sögur. Í kvöld fjöllum við sögu Íslands, eða allavega hluta af henni. Á laugardaginn eru 100 ár síðan Ísland varð fullvalda og þess vegna hefur verið mikið fjallað það í ár.
Og hingað eru komin þau Alex Leo og Rósa Guðbjörg og við ætlum aðeins að spjalla Ísland eins og það var, og verður. Velkomin.
Takk.
Takk fyrir.
Nú búið að tala hans mikið árið 1918 og hvað hafið þið lært sögu Íslands síðustu 100 árin?
Alex, við byrjum á þér.
Ekki mjög mikið.
Ekki mjög mikið.
Nei.
Er búið að fjalla eitthvað mynd í skólan?
Ekki mjög mikið heldur, nei.
Í hvað skólu eru þið eiginlega? Nei, þið vitið nokkuð neina, það ekki minna, við erum fullvalda 1918 og þá erum mislilt annars ég gerist líka það sama ár, ekki satt?
Jú.
Köllgos og spænska veiki og eitthvað.
Já. Rósa Gaupök, er eitthvað búið að fjalla mynda í þínum skóla?
Já, við hérna vorum mikið að tala 1918 í samfélagsfræði.
Var þetta eitthvað svona sem að þið vissuð af áður en að núna 2018 byrjaði? Var eitthvað talað þetta ár?
Já, það var náttúrulega bara sagt hvenær við erum fullvalda en ég vissi illa með sér ekki að spænska veikin og kallaði gósið þetta ár.
Alltaf saman tíma?
Já.
Emmitt.
Hefðu þið til ég að vera uppi á þessum tíma fyrir 100 árum?
Nei, eiginlega ekki sko.
Nei.
Þannig að þið eru fegin að vera upp árið 2018 en ekki 1918.
Já.
Já,
einhver
En nú er þetta orð svo oft notað fullveldi, að fullveldishátíð Íslendingar haldi upp á 100 ára fullveldi. Vitum við alveg hvað þýðir að vera fullvalda þjóð?
Ábyggilega ekki allir.
Nei.
Vitið þið það?
Nei.
Nei.
Ekki almennlega.
Eða svona, er það með einhver hugmyndir það?
Ég meina, fullveldi, bara höfum fullvald.
Einmitt. Valdi yfir okkur sjálfum sem þjóð.
Já.
Við ráðum okkur sjálf.
Það er einmitt það sem gerðist, ekki? Að við urðum fullvalda frá dönum.
Já.
Ok.
Ættu kannski að fara aftur og verða danir? Myndu vilja það?
Nei.
Nei, það er kannski ágætt að vera bara Íslendingar.
Já.
Og lýðveldi.
Ætli við getum bakkað og fara tilbaka. Núna hættu við bara. Það er búin að prófa út í 100 ár og langa bara að hætta því.
Já. Fari sigla yfir til Kaupmannahafnar og segja, herri, við gefumst upp. Takkja okkur aftur tilbaka.
En hvað af þessu finnst ykkur merkilegast?
Mér svo er merkilegt hvað gerist ótrúlega mikið á þessu einu ári, bara þessu stuttu tími, bara eitt ár, fyllt af svona stórum viðburðum.
Og vel allt sem við tölum að gerist að þessu einu ári gerist síða seinni hluti ársins.
Akkurat.
Það er svolítið magna að hugsa til þess.
Veitir, fyrir maður sigur þetta, Sævar, þú kannski hjálpar okkur. Hvernig var þetta eftir?
Mér minnir að Katla var að byrja að gjósa í október.
12. október, þá var ég amali.
Mjög gott, vel gert. Og svo bara svipa leiti, þá kom skip sem mér minnir að heiti Botnia. Hingað til lands og þar var spænska veikin flutt til landsins og sjúkt fólk sem kom með veikin hingað og mestmengnis ungt fólk lést þar að segja ungt fólk kannski rétt með yfir tvítugt og svona já, milli tvítugs og þrítugs þannig að laðist mjög illa á unga og fólk dó bara hér unnvörpum.
Eru ekki líka að gleyma hérna frostavetrun?
Jú, svo rosa kalt um þetta lítið ást líka frostavetrun mikli Já, maður var enda fyrri hluta þess ás.
Vitum við hvers vegna þetta ár var svona mikið kaldar en önnur ár?
Það geti að hafa tengst eitthvað að skotvindunum sem eru yfir okkur.
Hvað
er það? Já, skotvindunir eru svona vindar sem eru í kringum heimskautið. Þeir færast eins og gerist í ár. Þá, hérna, til dæmis eins og gerist í sumar, þegar lægðarnar bara hrönnuðu stinga til okkar, einu af annari, með tilherandi rigningu. Og þegar þetta færist sunnar, þá geti til dæmis á vetirna að koma hérna bara kuldapolli sem liggur yfir landinu. Það geti hafa gerst, en nú bara ég ekki veðurfræðingur, þannig ég geti alveg verið að tala með rassinum. Og það ekkert nýtt. En ef við höldum áfram Íslandssöguna, er einhver atburður í sögu landsins sem að eitthvað þykir merkilegri en aðrir?
Sögu Íslands?
Já.
Ætli ekki bara þau fengu forseta í fyrsta sinn?
það var orðið.
1944.
Réttur fyrir
sjálfstæða
Íslendinga.
Já,
og muni hver fyrsti forseti þjóðarinn var? Já,
hérna Sveinn Björnsson.
Nákvæmlega. Akkurat. Og þetta var merkilegasta sem gerst í sögu þjóðarinn.
Nei, ekki merkilegast, en þetta var alveg stórt skref Íslendinga held ég.
Já, en hvað fyrst bara ykkur sjálfum? Vistu, er eitthvað svona ár sem að þið... Þegar þið lesi Íslandssöguna, einhver þykir svona vá, það verið gaman að vera upp á þessi árið eða eitthvað svo leis og fengið að upplifa það sem annað fólk þurfti annarkvort upplifa það að upplifa því.
Ég sagði áðan ég hefði ekki vilja verið upp 1918 en ég held að það hefði verið kannski, ég hefði ekki segja gaman, þetta var alltaf ekki eitthvað skemmtilegi hluti sem að gerðist en það hefði verið áhugavert að vera uppi þá.
Já, það bara, hvernig haldið það mitt að lífið hafi verið fyrir 100 árum, bara hinn í Reykjavík sem dæmi?
Þetta er djúpa spurningar.
Já.
Nú eru þið 14-15 ára. Ef að þið hugsið 100 ára aftur í tíman, hvað haldið þið að 14-15 ára krakkar hafa verið að gera?
Ætla ekki að hafa verið miklu meira að leika sér úti.
Ábyggilega.
Já.
En ef maður reyndar ekki að það er rosalega kalt, þá
kannski
bara að halda sinni.
Já.
Við erum aðeins betri föt í dag.
Já, það er rétt, það er rétt.
Haldið hefur mynd hafa verið út að leika? Það hafa ekki verið mest í skólanum og reynilega að vinna.
Já,
14 og 15 ára og kannski aðeins svona eldra fólk en það er í dag.
Já, gamla dag var fólk að vinna erfið sinni 4 og 5 ára. Sko.
Bara komið í heimilsverkin.
Þið voru allavega klárlega ekki að horfa á kattavídeó á YouTube á þeim tíma.
Nei. Það væri Ísland, fann ekki klósett, kunn ekki keyra, fór ekki styrtu, segðu mér meira. Það var svo kalt að sjórinn fraus og ofan á það kalla guss. Bærin fullur af gamalt að sliði með sérstakan smekk og allt aðra siði. Alls konar hörmungar og harðindi herjuðu á. Fullveld og frelsi var það sem að allir voru frá. Nú finnst mér ég miklu meir að geta eins og ég sé búin að læra með það.
En ef við horfum til framtíðar, hvernig haldið þið, hvernig getið þið ímyndað ykkur að Ísland verði árið 2118, 100 ár?
Ég held að tækni muni vera miklu, miklu meira þróið, heldur hún er núna. Mm-hmm. Svo erum alveg komið langt, en ég held að við getum farið ennþá lengra.
Eins og hvernig?
Ég einhvern veginn held að skólarnir muni taka þetta miklu meira upp. Eða svona, það verði, ég veit ekki, ég held að skólarnir muni nota tæknina miklu meira þeirra að nota í dag.
Já, það eru skólar í Kópavogi að gefa börnum iPada. Spjaldtölur geti alveg trúið því að eins og segir að munum taka meir upp tækni sko. Ég held að samröndupróf verið alveg farin 100 að held það.
Ef þið horfið okkar tíma haldið þið að komandi kynslur muni koma til að dæma okkar tíma fyrir eitthvað?
Ég held að sé alltaf þannig.
Já. Hvað það helst getið sé fyrir okkur?
Kannski allt sem að heimsmarkmiðin er að reyna bætu núna ef það verður náð árið 1818.
Þannig að jafnrétti.
Jafnrétti og menntun fyrir alla og reynd vatn og alltaf þessu. Ef þetta verður allt lagað þá held ég að hlutir sem eru sjálfstæðir á þeim tíma sé alltaf dæmdir í framtíðinu. Sko.
Eru þið að gera eitthvað, einmitt núna, bara í ykkar daglega lífi, sem þið geti ímyndað eitthvað að komandi kynslur muni með dæma svolítið hart? Bara hugsa með sig, hvað voru þið að hugsa?
Bara fyrir utan tísku og hárgreyslur og svolítið.
Já, haldið einmitt að, talum þú það, veist, ef varðveitast myndir af ykkur eftir 100 ár og með hvernig við horfum á ljósmyndir frá 100 árum, haldið þetta verið ekki svolítið skrítið?
Jú. Ég held að fólk muni að hvað gamaldags fötur þetta, ég myndi aldrei fara í þessu, hvernig náða fólk að fara í þetta?
Eitthvað sem okkur finnst rosa flott og skemmtilegt núna.
Já.
Hvernig föt haldið að verið í tísku 2018?
Ég held að því að föt kom oft í og úr tískur, svona áratugst tískur, þannig ég held alveg eftir 100 ár gæti kannski verið eitthvað svo kannski verið 30 árum þá í tísku.
Ég kom aftur.
Já.
Hvað er í tísku í dag?
Dag er í tísku lita sér hárið.
Það er þá að koma aftur, myndi ég held að.
Ok.
Svona stærri, svona oversized föt, þannig að stóra hettu peysustundum og svona gallabuxur og eitthvað.
Akkur heldur það sé í tísku núna?
Það er þægilegt og flott.
En hvað hérna, þú veist, mér er svo áhugavert að því að ég spóð sem ég umhverfismál. Að hérna, muni haldið til dæmis að kynslu framtíðarinnar muni bara líta okkur, hvað voru það að gera að keyra á bílum öllsumul?
Já,
einhver svoleiðis.
Það er með í heimsmarkum hennu, sko, það er hérna, endurnýta og svoleiðis.
Mm-hmm.
Held að sé alveg pottið eitthvað sem við erum að gera núna og höldum að sé rosalega umhverfisvænt eða eitthvað svoleiðis núna sem að verði síðan afsannað í framtíðinni og, mm-hmm. og rosalega sjálfsæður slæmur hlutur mm-hmm. í framtíðinni.
Eru þið þá bjartsýn fyrir framtíðinni eða svartsýn?
Ég er alveg fyrir eitthvað bjartsýn, ég held að við getum alltaf gert betur.
Bæði og, svona á margar vegur.
Já, og hvernig myndir þið vilja, þið fengir bara ráða framtíðinni, hvað myndir þið vilja gera?
Ég held að vera bara gott að allir myndir fá menntun og allir fengur bara þak við höfuðið og nóg af mat og svona.
Mm-hmm.
Já, bara þessi vandamál sem hafa verið rosalega lengi eins og heimsmarkmiðin og svoleiðis væri þyrt að fara að laga bráðum, sko.
Já.
Þegar maður vaknar svo heima Og allt er enn á sínu stað Svo maður busta bara tennunar og eldur áfram að Hafa gaman, gangi skóla Eignast vini og fjölskyldi stóra Verða þreytt þá það að fari frí Borða djúft þetta flaska til að tölvunni í
Nú er Ísland búið að vera fullvalda í 100 ár Við erum búin að fá að stjórna okkur sjálf í 100 ár Erum við að standa okkur vel?
Ágætlega
Já, ágætlega
Já eða nei, eða öll svör þar á milli í bóði
Hvar getum við bætt okkur? Þetta er nú komið þið til með að ráða hans miklu í framtíðinni. Þið eru bara næsta kynslóð. Ég vil helst að það standið ykkur vel.
Engin bara svo.
Þegar ég var hún gammalt kall á ellilheimilu með göngugrind og hrukur.
Já.
Þá þurfum þið að standa ykkur vel.
Hvar getum við bætt okkur? Hvað reglur var hægt að bæta eða breyta eða koma á? Fyrst ykkur.
Mér sætti að vera strangari reglur eitilu og vímöfni. Mér sést oft fólk að sem vera ofnotaði og það bara er ekki gott fyrir mann.
Já, það er bara að nota því yfir höfuð, ætti ekki að vera leifilegt.
Já.
Eitthvað fleira, eitthvað verandi skólamál eða...
Já, ég held líka með sko skóla og menntun og íþróttir að bara passa að langflestir krakkar sé í þvist, einhver eftir skóla og bara það gerir svo gott fyrir mann, bara félagslega og andlega.
Kannski verið gott markmið þá fyrir okkur öll að hlúa betur að hvert öðru.
Já.
Almennt.
Aðeins aðru, atvinna. Svona, ef við hugsaum aðeins um bara svona, hver eru helstu atvinnu vegir Íslending í dag?
Svona skrifstofvinnur, sem er stengni mikið það.
Mm-hmm.
Þjónustustörf.
Já, þjónustustörf. Mm-hmm.
Nýjar hugmyndir held ég séu fólk að reyna að koma með.
Já, nýsköpun.
Já, nýsköpun.
Mm-hmm.
Sjáu til dæmis fyrir ykkur að fiskur verði veittur í sjó af mönnum. Já, heldur að skipinu verði bara hreinlega sjálfverk. Verði bara sjálf að sæki.
Ég held það.
Já, getur þú því.
Hvernig heldur að störf Íslendinga muni breytast á næstu 100 árum?
Ég held að verði miklu, hérna, veistu, verði ekki eins flókin. Þetta verður alltaf miklu auðveldara og svona ekki eins flókið. Þetta verður alltaf svona vel knúið, ekki sem ekki að gera með höndunum.
Mm-hmm.
Hvað verðum við þá að gera með höndunum?
Ít á takkan til að setja auk gang.
Pikkan er líklaborðið eða?
Fórið að velmennin.
Já.
Hvernig heldur að tækni muni þróast þar sem við erum að nota til dæmis núna? Núna setja allir einmitt inni á skrifstofum og pikka á líklaborð. Heldur að það verði ennþá? 400 ár?
Ég held að líklaborðið muni verða eitthvað breytt. Getur við því?
Stýrt með röddinni?
Já.
Eða augunum.
Verði eitthvað líklaborðinu? Það er bara skjár sem varpa líklaborðinu.
Það er til eitthvað, ja. Svona leysir eitthvað dæmi sem þú ítir á.
Hvað haldið að þið munum vinna við framtíðinni?
Iðnarverkfræði.
Mm-hmm. Mér langar að stofna mitt eigi fyrirtæki.
Hvernig fyrirtæki?
Að gera svona húðvörur, svona snýrtivörur og hárvörur.
Hvernig snýrtivörur og hárvörur munum við nota eftir 100 ár?
Ég held að verði bara mjög svipar, sko. Ég held að sé ekkert eitthvað mikið að þró í því. Kannski eitthvað, nei, við tæki.
Heldurðu með ég setja vörðna þennar í plast eftir 100 ár?
Örugglega ekki.
Nei, og líka eins og pálmóli á svo leiðis á örugglega eftir að vera eitthvað að reglum það.
Mm-hmm. Það verður örugglega einhverjum tímapunkti sem plast verður bara bannað. Það hlýtur að verða.
Svona einnota plast á það ekki?
Já, einnota plast.
Einnota plast.
Mm-hmm.
væri bara ekkit, skiljum að færa ekki námið sitt bara í plastbókum, heldur í einhverju svona flottu nýju vörum.
Þið borðið náttúrulega ekkit námið eftir 100 ár.
Nei.
Nei.
Það var búið að banna sykur.
Já.
Já. Þú hundar að vera bara búið að banna allt saman.
Já.
Það er ekkit leila lengur.
Fólk lappa bara út og það er bara ekkert.
Má ekki eins og lappa út lengur þegar gæti dottið.
Já, þú gæti dottið og já.
En það var allir svona sinni eigin geimbúning.
Já.
Nú er Íslendingar ekki jafn margir og þeir voru ára 1918. Okkur er fjölgað svolítið hratt. Hvað sjáðu þið fyrir ykkur í því? Eftir 100 ár, verða Íslendingar fleiri, færri, jafn margir?
Ég held að vera svipamargi, ég held að vera alltaf fjölgun en ég held að vera ekkit eitthvað tvöfaldans meira. Ég held að vera bara svona svipamigið.
Sko, ég sé mögulega á bæði að við sé verðum, eru þeim fleiri eða færri.
Mm-hmm. Hvers vegna? Hvað? Hvað breytir?
Ef við stoppum ekki hlínunjarðar þá mun eitthvað bráðna og sjórinn mun rísa og þá mun fara yfir á Ísland og þá mun mögulega einhver þurfa að flytja út og þess vegna ekki hætt að verða Íslendingar og það eftir 100 ár stofna fjölskyldir og þá Íslendingar eru færri því að landið bara búið að minka út af sjórinn búin að stækka en ef við náum að stoppa það og þá held ég gætum alveg verið fleiri, sko.
Ég held líka að því núna alltaf býr er lengin á hálendinu, bara býr engin. Þannig ég held að það með einhver tíman fólk bara byrja að búa þar og bara þannig getur landið fylgað eða fækka.
Ammitt.
Við alltaf að finna lausnir á ýmiskunnar sjúkdómum sem er aðal ástæðanlega af hverju við erum fleiri núna. Mm-hmm. Vindu ég held
að. Hvað er, finnst ykkur að merkilegast það sem Íslendingar hafa gert? Eða einhver Íslendingur?
Ég meina Halldór Laxness fékk Nóbelsverðlaun sem er nokkuð gott hjá honum.
Mm-hmm.
Við erum sterkasta mann í heimi.
Voru við ekki hérna alveg frekar snemmi því að hérna leifa hinsegin giftingur með það svolítið flott.
Mm. Réttenda bara þetta samkynnara, já.
Það sem ég á Það sem ég á Það sem ég á
Hvernig sjáu þið næstu 100 ára á Íslandi, framtíðina?
Ég held að menntunar verður orðin betri og fjölbreyttari.
Og ég held að gervigreind verið aðeins meira þróðari.
Ég held að Skagar og Firðir mun ekki verið margir út af hækkandi sjáfari.
Ég held að íslensk tunga mun annarkvært vera miklu þróðari eða bara jafnvel alveg farin.
Og ég held að það vonandi verði komið meiri réttindi kvenna og samkynningsfólks.
Já, ég held að þessi ógjörningur að spá fyrir framtíðina nákvæmlega.
Já, það er mjög rétt að spá fyrir framtíðina.
Mm.
Það getur svona rosalega margt gerst á svona stuttum tíma.
Ég menn það hefur ótrúlega margt gerst á 100 árum.
Já, heldur betur. Heimur er kannski orðið betri að mörguleiti og að flestuleiti betri sem betur fer.
Mm.
En betur má eftir augaskal.
Já, en við komumst ekki lengra í dag í útvarpi Krakkarúf. Takk fyrir komuna Rós og Guðbjörg og Alex Leó.
Takk fyrir mig.
Hver veit nema ykkar spádómar framtíðina muni rætast og við eigum þá upptöku hér í Ríkisútvarpi allra landsmanna.
Já, bara gleðilega fullveldis hátíð.
Takk sem leiðis.
Takk fyrir.